Když jsem byla větší, tak jsem vyhrála s recitací Máje, ale ne celého, okresní soutěž. A tím pádem jsem se dostala recitovat ho taky v Praze. A teď si vzpomínám, ale už si to vůbec nepamatuju, že zřejmě z toho, jak jsem v té Praze ho recitovala, tak, a to už bylo těsně po válce, teď přeskakuju, že mi dali nějaký text a ve Smetanově divadle jsem stála na jevišti, pode mnou veliký orchestr a nevím už, co jsem tam recitovala a musela jsem ho vlastně překřičet, ten orchestr. A potom takovou ještě jednu hroznou vzpomínku, že když to skončilo, tak jsem nevěděla, kam mám jít, poč byla noc. A moje sestra tehdy bydlela v ženských domovech, ještě s nějakou Libuší, tak jsem tam pěšky šla, ale vrátný mě tam nepustil. Tak jsem zase pěšky šla přes celou Prahu v noci a nevěděla jsem, kam se vrtnu, poč autobusy už nikam nejezdili, do Boleslavě nebo tak, tak jsem našla hotel Opera na Florenci, ten ještě existuje. A já si vždycky vzpomenu, že to je jediný hotel v Praze, v kterém jsem jednou přespala, jinak jsem nikdy nespala v hotelu. Já jsem ten Máj měla taky hrozně ráda, ale před tatínkem bych se bývala styděla třeba říct nahlas dva verše. Vzpomínám si, že v dětství tatínek se moc nestaral o naše školy a jak prospíváme, sice asi o tom s maminkou si občas povídali, ale jednou jsem si všimla, a to mi bylo 6-7 let, že jsem se naučila, a to se mu líbilo, velmi rychle číst a dost plyně. On uměl dobře německy, trošku italsky, protože byl na italské frontě a z kostela měl slova odposlouchaná z latiny. Pak mě jednou překvapil, protože pořád ve válce poslouchal cizí rozhlas a jednou to bylo v holandštině a to jsem nemohla pochopit, jak porozuměl té důležité válečné zprávě. No je to trošku asi němčině podobné, ale já jsem vlastně poznala skrze své rodiče rakousko-uherskou školu. Maminka a tatínek v té Dobrovolci chodili do školy a vzpomínám si, že to muselo být velmi, velmi kvalitní školství, přestože neměli žádný tatínek, nechodil do gymnázia vůbec, maminka jenom taky tu měšťanku, teď ona byla poloviční sirotek. A taky jsem si vzpomněla, že maminka říkala, že vyučování se začínalo modlitbou. A u otce, přestože neměl žádnou ani vysokou školu, ani gymnázium, tak když my jsme dorůstali a měli jsme nějaké problémy ve škole, něčemu jsme nerozuměli, tak dovedl všechno poradit. Ať se to týkalo matematiky nebo složité úsudkové příklady, geometrie, rovnice, průniky těles namalovat a tak. Samozřejmě znal zeměpis a dějepis, takže to školství bylo zřejmě ohromné. Víc o jeho škole nevím. Vím, že se učil snad u Křižíků v Praze a že tam pak pracoval. A z té doby, z toho mládí, měl celoživotního přítele pana Emanuela Jeníka, kterého já jsem znala ještě, tatínek zemřel poměrně mladý, ale ten pan Jeník dlouho žil tady v Praze. Byl to ohromný člověk. Ještě bych si vzpomněla, že vyprávěl takovou, já nevím, jak bych to nazvala, bajku nebo moralitu. A sice, jak jdou tři pocestní, jeden se jmenuje závistný, lakomý a lstný. Jdou po světě a potkají pána. Já jsem myslela, jakýho pána, ale bylo to pán s velkým P, čili Boha. A mohou si říct, co od nich je. A teď, jak se ty tři povahy, ty nejhorší, jak se chovají a říkají si o to. No prostě ta bajka končí těmito slovy. Otřesně, jo. Vylup mi, o Bože, oči obě. Aby ten lstný přelstil ty ostatní, tak si řekne o tohle. V životě jsem po téhle bajce pátrala až jednou. Vnuk pana profesora Patočky, který je tak úžasně moudrý a vzdělaný, mi našel a poslal, že to je od Puchmajera. Má to trochu jiný. Je to tak, že Bůh je Perun, je to závistný a skaupí. A místo pána je tam ten Perun teda. A konec je stejný. Ztratil oko závistný a skaupí ztratil obě. Na to se nedalo zapomenout. A je to, stačí to prostě pro celý život. Tohle varování. Vlastně je to velmi podobný nebo skoro stejný, jako je, to jsem poznala trošku později, že jo, Erbenova kytice. To je taky poezie, zákon. Já myslím, díky těm křesťanským svátkům procesí do Staré Boleslavě, na mě velmi zapůsobila taky Svatá Hora u Příbrami, díky zpívání v chrámovém sboru, že jsem zažila kousek, je to směšný to říct, ale jakoby kousek venkovského barokního života. Prostě jsem se do toho narodila a z toho vycházela moje v dětství opravdu velmi vřelá víra v Boha. A z toho zase přirozená docela obyčejná vůle k dobrému. Nějak jsem tady nakousla to, že jsem vlastně poznala ty školy za Rakouska. Je to podobný, ten můj osud dětský, trošku s maminkou v něčem jenom. Naší mamince bylo asi 10 let, když začala ta děsivá první světová válka, která byla zřejmě pro evropské národy úplně sebevražedná a byla hrozně krutá. A já jsem měla ten samý věk, 9-10 let, když začala druhá světová válka. Ale bylo to ještě trochu jinak. Ještě předtím, než naši zem napadli nacisti, ti smrtonosní vojáci v sajdkárách, tak se udály takové pro mě malé rodinné dějiny. Třeba jedny prázdniny u nás trávila německá dívka jménem Walburga. Mám krásnou fotografii, jak spolu skáčeme do bazénu v naší zahradě. Dobře jsme si spolu rozuměli. Pak vzpomínám na spoustu odznaků modrých, které byly, jmenovaly se jako hraničářské, byly z hraničářských poutí. Asi na podporu Čechů v Sudetech. Totiž Liberec není příliš daleko od Mladé Boleslavy. Tehdy jsem si to nevysvětlovala vůbec, ale teď myslím, že to všechno byly takové pokusy míru milovné rozumných Čechů, aby se odvrátilo to sudetské nebezpečí. A otec k ním opravdu patřil. Roku 1937 zemřel prezident Masaryk. Vybrali mě, abych říkala báseň, stála jsem uprostřed jeviště Mladé Boleslavy v divadle. Kolena se mi třásla, měla jsem takové malé černé dětské šaty. A zvláštní je, že po 50 letech jsem říkala, myslím, tutéž báseň, když doprostřed náměstí Dobrovice znovu instalovali desítky let schovávanou, rozbitou, opravovanou sochu tohoto prezidenta. Na začátku okupace vidím svého tatínka, jak stojí v rohu u okna, hlavu napjatou, přitisklou skoro k rádiu. A jak uslyšel číslo svého útvaru, nebo jak bych to řekla, šel, zřejmě pro připravený kufřík, na dvoře se loučil s maminkou, ona plakala, sestra taky, nastartoval auto a jel do Přerova. Válka nesla, musím vyslovit i slovo smrt. Šlo to všecko rychle. Řítilo se to ten den 15. března. První cesta do školy, si pamatuju, že jsme šli poprvé vpravo. Hlouček nás školáků bezděčínských vedl starý pan Kreml a celou cestu hrozil německým vojákům v těch sidecarách. Bylo to spousty tanků, nákladní auta, ty silné motorky. Gestapo. První vlna zatýkání, později druhá vlna. Popravy. Zase vidím a přesně vím, kde otec stál, byl k nám zády, když hlásili roku 1942 jména popravených, také Vladislava Vančury. Já jsem chodila na tom přelomu z míru do války, udělala jsem zkoušku do klasického gymnázia, ale chodila jsem tam, myslím, jenom půl roku. Pak mě vyhodili, protože Němci povolili jenom třetinu žáků, aby chodili do toho gymnázia. Nevěděla jsem, proč tehdy. Chodila jsem tedy do Měšťanky, ale každý rok jsem dělala zkoušku na konci školního roku, abych se tam znovu dostala do sekundy, do tercie, do kvarty. Nikdy se to nepovedlo. Ne, že bych to špatně udělala, ale nebyla protekce, že jo, vím, že mi pan ředitel Lát řekl, tak Mařenko, zase tě nemůžeme vzít. Já jsem odpověděla s úsměvem. To nevadí, ale asi jsem nebyla moc spokojená. Po válce jsem se dostala do kvinty. A latinu jsem uměla stejně jako moji spolužáci, možná trošku víc, protože jsem se jí učila během té doby soukromně, také francouzštinu. Chtěla bych vzpomenout na to, co se mnou dělala německá řeč, kterou jsem za války byla úplně obklopená. Samozřejmě, že my děti jsme měli veliký odpor k němčině. My jsme se jí vysmívali, parodovali doma, dělali jsme si z toho legraci, ale ta němčina byla všude, ve škole, v rádiu, über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher Kampfverband. Toho bylo všude moc. Ale němčina na mě působila ještě jinak. Začínala jsem trochu znát německé básníky, třeba Heinricha Heina, Goethe, ale hlavně německou hudbu. Samozřejmě to jsem zbožňovala a pořád jsme to poslouchali. S bratrem, pamatuju si, že jsme měli takový starý gramofon a tam byl, měli jsme koncert D-dur od Brahmse. Jednou jsem to řekla jednomu svému kamarádovi hudebníkovi a říkala jsem, my jsme v dětství poslouchali D-dur a chtěla jsem říct tu legraci, že když jsme obraceli desku, tak mělo to končit na tom tónu tónině a ono to šlo o půl tónu níž na začátku. A on říkal, ale to neexistuje, D-dur, on nemá žádný D-dur. Ale ukázalo se, že jo. No a já jsem se jednou probudila doma a zdála se mi německý balada o lakomci, který se topí v ústí Labe do moře. No, chtěla jsem si to zapsat, protože to byly asi tři verše. Německy byl to nesmysl. Ale ta řeč na mě působila bez mé vůle. Vyučování jiných jazyků nebylo možné za války. A přece o jedněch prázdninách jsem se dostala do kurzu francouzštiny, do jazykové školy na národní třídě v Praze. Ale k mému zklamání, trochu tam byla ještě povinná němčina. Tam nás vyučoval ten německý vyučující, byl velmi pohoršen nad tím, že nikdo neznáme tu slavnou větu So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass seinen a tak dále, eingeborenen Sohn hingab. Takže já to pamatuju do dneska. A bylo to pro mě po všech stránkách působivý, protože jsem byla v Praze. Byla jsem úplně tady svobodná. Bylo to ještě za války. Ta jazyková škola byla na národní třídě a my jsme jezdili až asi do 7. poschodí. Na terase se taky učilo. Jezdila jsem na Smíchov, kde jsem měla podnájem u strašně hodných lidí. Oni se vrátili totiž, oni dlouho žili v Paříži a měli vilu v Motole a byli hrozně hodní ke mně teda. A v té vile byly dvě místnosti, všechny stěny byly naplněny knihama. A oni mě vybízeli, že si můžu vzít cokoliv, kteroukoliv knihu. Takže já jsem četla a četla. Nejvíc si pamatuju dva objevy. Schopenhauera a Nietzscheho. To jsme doma opravdu neměli a ani v boleslavských antikvariátech bych to nenašla. Moc to na mě zapůsobilo. Jestli záporně nebo kladně, spíš bych řekla. Jo, a jednou jsem poslouchala, a to bylo ve Skrýšově, tam v Otomarově rodišti, a najednou v rádiu byly klavírní skladby, které složil Nietzsche. Tak jsem to s velkým zájmem poslouchala. Hrála je nějaká slavná klaviristka, která ale byla, myslím, původu slovenského, jestli se nemýlím. Byla to hudba. Ten návrat k ním, když v tom člověk si čte, tak pozná, že to jsou oba obrovští filozofové. A třeba ten Nietzsche zase mě znovu dovádí k jednomu úplně základnímu německému básníkovi, pro mne vedle Rilkeho, k Hölderlinovi. Je to, řekla bych, hlava mi na to nestačí, ale všechno mě k tomu táhne. Já vím, on byl protivný tím vším, jak byl zneužit a jak přehnaně adoroval Wagnera, který byl jistě velikánský skladatel, ale nemáme k němu takovou moc velkou lásku. A to mi začalo tady u těch plíčků, v těch místnostech knihovnických. Válka trvala, rostli jsme a přibližovalo se to k nám. Na začátku roku 45 například naší vesnici chodili průvody. Byly to zástupy zajatců, hlavně sovětských, v menší míře anglických, ale ty byly přece jenom, říkalo se, trochu pod Červeným křížem chráněni. Ale ti sovětští, já jsem poprvé v životě viděla takové množství lidí v tak hrůzném stavu. Byli v hadrech, vyhublí, často bez bot, omrzlé a zhnisané nohy. Ale jak s nimi ti Němci zacházeli? Bylo to blízko našich vrat a jeden ten, možná, že to byl příslušník Wehrmachtu, že to nebyl žádný SSák, strčil do toho ubožáka a on padl do příkopu. A já, blbec, na něj zařvala: "Du idiot." Teď vím, že jsem ohrozila celou naši rodinu a že on se zachoval slušně, že to jako neslyšel, že to přešel. Jednou mi tatínek řekl, abych dělala balíčky pro ty zajatce a abych se naučila azbuku. A tak jsme dělali balíčky z tvrdého papíru a dávali do nich kousky chleba, kusy tvrdých povidel, třeba jabko i cibule, hlavně chleba a pečivo, někdy i trochu tabáku. Prostě co v té bídě bylo možné. Na půdě jsem našla takový malý sešitek, kde byla ruská abeceda a pár slov. A na ten tvrdý papír jsem vždycky napsala 4-5 slov. Těch balíčků bylo hodně. A v době, kdy to už bylo třeba, když se stmívalo, nebo už skoro v noci za vsi, když tam nikdo nebyl, tak jsem házela ty balíčky podél silnice, do příkopu, do trávy, jako v naději, že až oni zase potáhnou, že si třeba něco z toho seberou. Jednou jsem tam viděla mladého pana Millera ze statku. Já jsem ho nepozdravila a nejlépe se nevidět. Ale brzy jsem se dozvěděla, že on jednoho dne zapřáhl koně a na válníku nebo na nějakém voze popovezl těch zubožených pár zajatců nějakou cestu, aby si odpočinali. Byl zatčen a do několika dnů popraven. Jednou taky můj bratranec a já, můj bratranec se jmenoval Vašek, byli jsme skoro stejně staří, jsme ve velkých papírových kufrech zase ty balíčky vezli na druhou stranu Boleslavě do Března. To bylo organizované mým strýčkem a taky dokonce snad tam zařídil, já si pamatuju, na nějaký kotle, že tam vyvářeli nějaký brambory nebo polívky. A tento bratranec zase jindy vezl káru s nějakým kovem, protože jeho tatínek měl taky dílnu. A byl zadržen a na gestapu vyslýchán. Naštěstí nic se nestalo. Krutýho to gestapo mělo nejlepší domy v Boleslavi, starou vilu a byl jistě na mnoha místech. A teď trochu přeskočím, když jsem pak už se po válce dostala do gymnázia, tak moje nová spolužečka Eva byla taková zamlklá, s nikým se nedružila, nemluvila s nikým, ale dozvěděla jsem se, že jeho tatínka lékaře tady v té vile na gestapu doslova umlátili gestapáci. Takže chápu, proč byla taková tichá a nemluvná. V té době taky na konci války tatínkovi zaměstnanci Pepík Dvořák a trochu starší Jiří Hlaváč. Nejdřív řeknu, jak vypadali. Pepík Dvořák měl rezavé vlasy a krásné zuby, pořád se smál. A Jiří Hlaváč byl vážnější, trochu starší. Ti chlapci jednoho dne řekli mému otci, pane mistr, tohle už nemůže být bez nás. A odešli do Ledečských lesů, blízko jsou Jabkenice, k partizánům. Bohužel se odehrála tragédie do několika dnů. Byli všichni postříleni. A v Ledečském lese jsou po nich takové kamenné desky, po každém z nich. A na hřbitově v Dobrovici jsou jejich jména na pomníku bojovníků za svobodu. Já jsem tam s maminkou po léta chodila, teď tam chodím sama, nosím květiny a na dušičky. Rok 1945. V dubnu byly až k nám slyšet obrovské detonace. To bylo bombardování Drážďan. A v květnu, vlastně 9. května, bombardovali Mladou Boleslav. Dodnes se nedovyšetřilo, kdo. Zda to byli Němci nebo Sověti. A bylo mnoho mrtvých. Otec mě poslal kam jinam, než do Sejciny. To byla pro něho hlubina bezpečnosti. Jela jsem tam na kole, už byla tma skoro a měla jsem dvě vidiny. Opravdu, hořící keř a v poli mrtvého pod bílým prostěradlem. Nic z toho nebylo skutečné, jenom to moje rozrušení. Válka skončila. Dvakrát nebo třikrát jsem jela do Prahy autostopem vítat prezidenta Beneše a pak na pohřeb Josefa Hory. Ruští vojáci, rudoarmějci se k nám nastěhovali s nákladními auty, byl jich plný dvůr a částečně samozřejmě i do domu. Nekradli, nebyli agresivní, ale k tragédii někdy nebylo daleko. Voják Kostě jel nákladním autem do Kněžmosta, prý tam měli nějaké sklady, a můj tehdy 14,5letý bratr jel s ním. Ale zpátky vůz s nákladem řídil bratr, protože Kostě se dost napil. Nedovedu si ani představit otcovo zděšení, když viděl, co přivezli na tom nákladňáku. Tam byly bedinky s výbušninou, granáty, protitankové miny. Já měla zase takovou malou příhodu, vycházela jsem z vrátek s kolem a voják mi kolo vzal a vnutil mi koně. Nikdy jsem koně nevedla a nemohla jsem s ním překážet na silnici, tak jsem ho odvedla k nám do dvora. a tatínek ho pak zřejmě dal dalšímu konvoji nebo průvod vojáků. Když jsem pak o tom koni vyprávěla svým malým synovcům, kteří se narodili pár let po válce, nemohli pochopit, že jsem si koně nenechala a myslím, že mi to dodneska neodpustili. Naše maminka vojákům i vařila. Byl mezi nimi právě ten Kostě z Krymu. Mamince říkal jako máma, byl moc hodný člověk. A pokud jsme porozuměli jejich ruštině, jejich osudy byly opravdu hrozně bolestný. Strašné ztráty v rodinách. Nebo zase jiná rodina. Moje spolužečka byla ze zámožné rodiny. No ale za války jaká pak zámožnost, když nebylo skoro co jíst. Oni bydleli v zámku. K zámku patřil park a tenisové kurty. A když přišla Rudá armáda, generál se svými lidmi se ubytoval v jejich velikém bytě. Jenom jeden pokoj směli užívat a částečně kuchyni. A všude kolem na tom nádvoří byla auta, benzín, všelijaký stroje. Ten park byl úplně zničený, kurty taky. A já jsem se nedávno ptala ty Věry, jak to tehdy její maminka a celá rodina snášeli. Ona říkala, dobře, byla válka přece, její konec sice, ale konec války. Ten generál byl přátelský, velkorysý, byl to Armén. Měl krásné arménské jméno, jeho pobočník byl Armén. A my teď už po tom čase dobře víme, že křesťanství bylo v Arménii mnohem dřív než v Čechách. Tak se zřejmě dozvídali o krutosti Turků a dalších věcech. Ten dobrý Kostě z Krymu nechal nám před odjezdem do Ruska svou adresu. A za nějaký čas moje maminka chtěla, abych mu napsala a něco, abychom mu poslali. Ovšem odpověď nikdy nepřišla. Tehdy jsme netušili, že se mnozí vojáci a vojáčkové domů vůbec nedostali. A někteří šli rovnou do gulagu.